Գլուխ 16-րդ. Երկու օր հետո Մարիպոզա նավի, որ իր սովորական ուղերթն էր կատարում Թայթիի և Սան Ֆրանցիսկոյի միջև, ուղևորները հանկարծ դադարեցրին պտուտախաղը. Վեր թռան ծխասրահում գտնվող թղթախաղի սեղանների մոտից. Կիսատ թողեցին վեպերի ընթերցումը և հավաքվեցին նավակողի մոտ, աչք չկտրելով փոքրիկ նավակից, որը քշվելով թեթև համընթաց քամուց մոտենում էր իրենց. Եվ երբ երկար Ջոնը ամոյի և քվեկի օգնությամբ իջեցրեց առագաստը և հեռացրեց կայմը, ուղևորների ամբոխում ծիծաղ և հրհրոց բարձրացավ. Այն, ինչ նրանք տեսան, կտրականապես դեմ էր աղետի ենթարկված ծովայինների մասին իրենց ունեցած պատկերացումներին. Ծովայիններ, որոնք փրկվում են օվկիանոսի անդունդից մի խարխուլ մակույկով. Չափազանց շատ էր նման Նոյի տապանին այդ մակույկը, որը ծայրիի ծայր լիքն էր անկողիններով, մթերապաշարով և գարեջրի արկղերով. Այնտեղ կային կատու, երկու շուն, սպիտակաթույր կակադու, չինացի, գանգրահեր պապուաս, սպիտակամորթ հսկա, սպիտակահեր դոուտրին և ծերունի ծովագնացը, որը հիանալիորեն կկատարեր Նոյ նախահոր դերը. Կատակասերներից մեկը շինարարական գրասենյակի կլերկը, որը ծովում էր անցկացնում իր արձակուրտը, այդպես էլ ողջունեց նրան.
«Հարգանքներիս հավաստիքը, Նոյ պապիկ»,
գոռաց նա ծերունուն.
«Ա, ինչպես է ջրհեղեղը, մինչև Արարատ դեռ շատ կա»։
«Ձուք շատ բռնեցիք»,
հետաքրքրվեց մեկ ուրիշը, կախվելով նավակողից։
«Այդ քեզ զարմանալի բան, մի տեսեք, թե որքան գարեջուր ունեն, իսկական անգլիական գարեջուր, մի արկղ դրեք իմ հաշվին»։
Երբեք նավաղետի ենթարկվածներին չէին դիմավորել այդպիսի աղմուկով և ծիծաղով. Ուրախ երիտասարդները հավատացնում էին, թե դա հենց ինքը, ծերուկ Նոյն է կործանված իսրայելցիների մնացուկների հետ միասին ներկայացել Մարիպոզա. Եվ արյունը երակներում սառեցող պատմություններ էին անում տարեց ուղևորներին արևադարձային կղզու մասին, որը օվկիանոսի տակն է անցել երկրաշարժերի և հրաբխային աղետների հետևանքով։
«Ես Ստյուարդ եմ»,
ներկայացավ Դեկ Դոուտրին, Մարիպոզայի նավապետին.
«Եվ երջանիկ ու երախտապարտ կլինեմ, եթե դուք ինձ տեղավորեք ձեր Ստյուարդների հետ. Երկար Ջոնը նավաստի է, և իրեն հրաշալի կզգա ընդհանուր նավասենյակում. Չինացին խոհարար է, իսկ նեգրը իմ սեփականությունն է. Բայց միստր Գրինլիֆը ջենտլմեն է, սըր, և նրան սազում է ամենալավ սեղանը և ամենալավ նավասենյակը»։
Երբ Մարիպոզայում հայտնի դարձավ, որ նրանք կետի կողմից փշուր-փշուր արված և ջրասույզ եղած նավից փրկված մարդիկ են, հարգարժան տիկնայք այդ պատմությանը հավատացին ոչ ավելի, քան ջրի տակն անցած կղզու մասին հեքիաթներին։
«Ասացեք, նավապետ Հեյվորդ»,
հետաքրքրվեց մի տիկին,
«կարո՞ղ է կետը խորտակել Մարիպոզան»։
«Մինչև հիմա նրա հետ այդ բանը չի պատահել»,
պատասխանեց նավապետը։
«Ես դրանում համոզված եմ»,
բազմանշանակալից ընդգծեց տիկինը։
«Նավերը կառուցվում են ոչ նրա համար, որ կետերը ջրասույզան են դրանք. ճիշտ է, չէ՞ նավապետ»։
«Դուք անկասկած իրավացի եք, տիկին, բայց և այնպես հինքոքի էլ պնդում են ճիշտ նույն բանը»։
«Չէ՞ որ նավաստիները հայտնի են իրենց վառ երևակայությամբ, և դուք հավանաբար դրան չեք առարկի, նավապետ»։
Նավաստիների մասին իր կազմած անհողդողտ կարծիքը Լեդին չգիտես ինչու որոշեց արտահայտել հարցի ձևով.
«Իսկական ստախոստեր են, տիկին. աստված վկա, 40 տարվա ծովային ծառայությունից հետո ես չէի հավատա նույնիսկ այն բանին, ինչը ես ինքս կասեի երդում տալուց հետո»։
9 օր անց Մարիպոզան մտավ ոսկյա դարպասը և խարիսխ նետեց Սան Ֆրանցիսկոյում։ Հազիվ միջտակարգ դպրոց ավարտած դեղնակտուց լրագրողների տխած հումորիստական հոդվածիկները տեղական թերթերում քաղաքի բնակիչներին զվարճացնում էին հաղորդագրություններով այն մասին, թե ինչպես Մարիպոզան բաց սովուն վերցրել է նավաբեկյալների, որոնք իրենց մասին այնպիսի ֆանտաստիկ բաներ են պատմում, որին չեն հավատում նույնիսկ լրագրողները. Լրագրական տափակ հերհյուրանքները վաղուց արդեն այն բանին են հասցրել, որ սովորականից փոքր իսկ տարբերվող բոլոր փաստերը ընդունվում են որպես սուտ. Դեղնակտուց լրագրողները, լրաբերները և բթամիտ քաղքենիները, որոնք իրենց տպավորությունները կինոնկարներից են քաղում, պարզապես չէին կասկածում իրական աշխարի անծայրածիր տարածությունների գոյության մասին.
«Կետն է խորտակել»,
նորից ու նորից հարցնում է քաղքենին.
«Սուտ է և ուրիշ ոչինչ, հիմարություն. Այ, Էլինորի արկածները, դա թույլ տվեք ասել կինոնկար է. Ես այնտեղ տեսա»։
Այդպիսով Դոդրին և նրա խումբը Ֆրիսկոյում ափիչան չճանաչված և գրեթե աննկատ, ու արդեն հաջորդ առավոտյան թերթերը հեղեղված էին դատարկ խոսակցություններով իտալացի ձկնորսի մասին, որի վրա հարցակում էր գործել հսկայական մեդուզան։ Ընկերները անմիջապես կորցրին երկար Ջոնին։ Նա բնակություն հաստատեց նավահանգստային պանսիոններից մեկում։ Մի շաբաթ հետո մտավ ձկտորսների միության մեջ և աշխատանքի անցավ մի շոգենավում, որը Օրեգոնի նահանգի Բանդոն քաղաքն էր մեկնում սեկվոյ բերելու։ Ամոյը դեռ նոր էր իջել ծովապ, երբ բանտարկվեց ներգաղթի ֆեդերալ վարչության կողմից, և խաղաղ օվկիանոսյան ընկերությանը պատկանող առաջին իսկ շոգենավով բռնի ուղարկվեց Չինաստան։ Մերի թերների կատուն մնաց Մարիպոզայում և ճանապարհ ընկավ դեպի Թահիթի։ Սկրեպսին իր հետ տարավ ղեկապետի օգնականը։ Եվ այսպես Դեկ Դոուտրին, հայտնվելով ծովափում, իր համեստ միջոցներով երկու էժանագին սենյակ վարձեց իր և իր հովանավորյալների, այսինքն Չարլզ Սթոու Գրինլիֆի, Քվեկի, Մայքլի, ինչպես նաև մի նշանավոր անձնավորության, Կոկկիի համար։ Սակայն Դոուտրին թույլ չտվեց, որ ծերունի ծովագնացը երկար մնա իրենց հետ։
«Չէ, այսպես ոչինչ չի ստացվի, մենք ոչնչի չենք հասնի»,
հայտարարեց նա։
«Մեզ փող է հարկավոր. իսկ ձեռք բերել կարող եք միայն դուք, սըր. Այսօր և հետ կգնեք երկու ճամպրուկ, տաքսի կնստեք և կտեղավորվեք Բրոնքս օթելում ու կձևացնեք, թե չեք վախենում ծախսերից. դա շքեղ հյուրանոց է և այնքան էլ թանկ չի նստի, եթե ձեզ խելացի պահեք. ստիպված կլինեք վերցնել ոչ այնքան մեծ մի համար, բակի կողմը նայող պատուհաններով. կսնվեք մի ուրիշ տեղ, դա շատ ավելի էժան կլինի»։ «Իսեր աստծո, Դոուտրի, չէ՞ որ ես բոլորովին փող չունեմ»,
բողոքեց ծերունի ծովագնացը։
«Կարևոր չէ, սըր. ես հնարավորության սահմաններում կօգնեմ ձեզ»։ «Ոչ, ոչ, սիրելիս, դու քո գիտեք, որ ես ձեր սրիկա եմ. ես չեմ կարող կողոպտել ձեզ ինչպես ուրիշներին. դուք, ախր դուք իմ բարեկամն եք, հասկանում եք»։ «Շատ լավ եմ հասկանում և անչափ երախտապարտ եմ ձեզ այդ խոսքերի համար, սըր. դրա համար էլ ես հոգ եմ տանում ձեր մասին. բայց երբ գանձի նոր որսորներ կգտեք և կսարքավորեք նավը, ինձ իբրև Ստյուարտ կվերցնեք Քվեկի, Քյուլենի Բոյի և ընտանիքի մյուս անդամների հետ. դուք ինձ որդե գրեցիք, հիմա ես ձեր ավակ որդին եմ և բարի եղեք լսել ինձ. Բրոնքս օթելը կարծես հենց ձեզ համար նախատեսված լինի. միայն նրա անունը ինչ ասես արժե. այ հենց այդպիսի պարագաներ են մեզ անհրաժեշտ. մարդիկ ոչ այնքան կունկնդրեն ձեր ճառերը, որքան իրենց մտքում կնշեն, թե դուք որ հյուրանոցում եք ապրում. խնդրում եմ, հիշեք իմ ասածը. երբ դուք, խրվելով կաշվե բասկաթոռի մեջ, թանկարժեք սիգար ծխելով և 20 ցենտանոց ըմպելիքի բաժակը սեղանին կսկսեք պատմել նրանց ձեր գանձի մասին, դա արդեն ինքնին ահագին բան կարժենա.
ձեզ անպայման կհավատան։
Գնանք, սըր, առանց հապաղելու, և ճամփրուկներ գնենք։
Ծերունից ով գնացա, շուքով ներկայացավ Բրոնքս Հոթել։ Իր հնաոճ ձեռագրով ժամանողների մատյանում նշեց. Չարլզ Սթոու Գրինլիֆ։ Եվ նոր երանդով վերսկսեց այն գործը, որ տարիներ շարունակ փրկում էր նրան աշխատանքային տնից։ Դեկ Դոուտրին էլ սկսեց աշխատանք որոնել ոչ պակաս երանդով։ Դա չափազանց անհրաժեշտ էր այդքան շռայլ կյանք վարելու համար։ Նրա ընտանիքին, որը բաղկացած էր քվեկից, Մայքլից և Կոկիից, տուն ու սնունդ էր հարկավոր։ Նրա վրա թանկ էր նստում նաև ծերունից օվագնացին առաջնակարգ հյուրանոցում պահելը, և դրան գումարած մնում էր 6 քվարտ գարեջրի սեփական անհակ պահանջը։ Դժբախտաբար արդյունաբերական ճգնաժամի ժամանակներն էին։ Գործազրկության խնդիրը Սան Ֆրանցիսկոյում ավելի սուր էր դրված, քան երբևիցե։ Ստյուարդի մեկ տեղի համար կլիներ ամենաքիչը 3 թեկնածու։ Դոուտրին մշտական աշխատանք գտնել չհաջողվեց, իսկ պատահական աշխատավարձերը չէին կարող փակել նրա ընթացիկ ծախսերը։ Ամբողջ 3 օր, բահն ու քլունգը ձեռքին, նա քրտնում էր քաղաքապետարանի համար հողագործական աշխատանքներ կատարելով։ Բայց հետո, օրենքի համաձայն, նա իր տեղը պիտի զիջեր մի ուրիշ գործազուրկի, որին այդ 3 օրը կօգնեին էլի մի փոքր մնալու ջրի երեսին։ Դոուտրին հաճույքով որևէ աշխատանք կգտներ քվեկի համար, սակայն դա անհնար էր։ Միայն մեկ անգամ շոքենավից Սիդնեյը տեսած Պապուասը երբեք չէր եղել մեծ քաղաքում։ Իր կյանքում նա միայն նավեր էր տեսել, հարավային ծովերում կորած կղզիներ և հարազատ Վիլհելմ Կայսեր կղզին Մելանեզիայում։ Եվ այսպես քվեկին մնում էր խոհարարություն անել տանը, հավաքել 2 սենյակ և հոգալ Մայքլի ու Կոկիի մասին։ Մայքլին, որը սովոր էր ընդարձակ տախտակամացին, կորարյան ծովախորշերին և պլանտացիաներին, այդ փոքրիկ սենյակները բանտ էին թվում։ Ճիշտ է, երեկոները նա զբոսանքի էր դուրս գալիս Դոուտրիի հետ, և քվեկը երբեմն ուղեկցում էր նրանց։ 2 տանի աստվածները, որոնցով լեցուն էին մայթերը, շատ էին ձանձրացնում Մայքլին և չափազանց արժեքազրկում իրենց նրա աչքում։ Դրա փոխարեն Ստյուարդը մշտապես պաշտելի աստվածը, նրա համար ավելի թանկ դարձավ։ Մայքլի իրեն կորած էր զգում աստվածների բազմության մեջ, և միայն Դոուտրիի մեջ էր տեսնում իր փրկությունը փոթորիկներից և դառը կյանքից։ «Մի թույլ տուր, որ ոտքդ կոխեն»։ Ահա 20-րդ դարի մարդկանց հիմնական լոզունգը։ Եվ Մայքլը շուտ յուրացրեց դա, իր թաթերը պահպանելով մարդկային ոտքերից, որոնք միշտ ինչ-որ տեղ էին շտապում, և բնավ հաշվի չէին նստում իրլանդական համեստ թերիերի հետ։ Երեկոյան զբոսանքները Ստյուարդի հետ միշտ հանգեցնում էին թափառումների, խորտկարանից խորտկարան, որտեղ մարդիկ, հավաքված երկար սեղանների մոտ, փայտե թեփ ցանած հատակին կամ սեղանների շուրջը նստած, խմում էին և խոսում, շատ էին խմում և շատ խոսում։ Նույն անում էր և Դոուտրին։ Եվ անցնելով իր ամենօրյա 6 քվարտանոց դասը, անհապաղտուն էր գնում և պարկում քնելու։ Այդ երեկոներին Դոուտրին և Մայքլը շատ ծանոթներ ձեռք բերեցին առապտյան ավարկության ծովայինների, բեռնակիրների և նավահանգստային բանվորների մեջ։ Այդ կարգի ծովայիններից մեկը, մի նավապետ, որը մշտական երթուղու վրա էր Սան Ֆրանցիսկոյի ծովախորշում, ինչպես նաև նավարկում էր Սան Հոակին և Սակրամենտո գետերով, Դոուտրին խոստացել էր խոհարարի և միաժամանակ նավաստու տեղ Հովարդ փոքրիկ նավի վրա։ Այդ նավը, որի ջրատարողությունը 80 տոննա էր, ներառյալ տախտակամածի բեռը, նավարկում էր գիշեր ցերեկ ցանկացած եղանակին։ Իսկ նավապետ Հորգենսենը, խոհարարը և 2 նավաստի, լիակատար դեմոկրատիայի սկզբունքներով բարձում և բեռնաթափում էին այն։ Երբ մեկը կանգնում էր ղեկանվի մոտ, մյուս 3-ը քնում էին։ յուրաքանչյուր աշխատում էր երկու մարդու փոխարեն, երբեմն նաև երեքի. Բայց Հովարդի վրա սնունդը առատ էր, իսկ աշխատավարձը ամսական 45-ից մինչև 60 դոլար էր։
«Ես ձեզ խոսք եմ տալիս»,
հավաստիացրեց նավապետ Հորգենսենը,
«որ անմիջապես կճանապարհեմ իմ խոհարար Հանսոնին, և այն ժամանակ դուք մեր նավը կներկայանաք ձեր շան հետ միասին»։
Նա քնքշանքով շոյեց շան գլուխը, իր մեծ կոշտացած ձեռքով։
«Լավ շնիկ է, խոսք չկա. նա մեզ շատ պետք կգա կանգարներում, երբ բոլորը մեռածի պես քնած կլինեն»։
«Շուտ հեռացրեք այդ Հանսոնին»,
պնդում էր Դոդրին։ Որպես պատասխան, նավապետը միայն անշտապ շարժում էր իր հաստ գլուխը։
«Սկզբում ես պետք է նրան մի լավ ծեծ տամ»։
«Դե, հենց այսօր էլ ծեծ տվեք նրան և ճանապարեք»,
համառում էր Դոդրին։
«Ահա նա, կանգնած է վաճառասեղանի մոտ, անկյունում»։
«Ոչ, չի կարելի. նա պետք է առիթ տա ինձ, հասկանում եք. ասենք, առիթներ ինչքան ասեսում եմ, բայց հարկավոր է այնպիսին, որ բոլորի համար ամեն ինչ պարզ լինի. ես նրան կծեծեմ, իսկ ժողովուրդը 4 կողմից կասի. այ քեզ նավապետ, տեղն է դրան, տեղն է դրան. այն ժամանակ տեղը ձերը կլինի, Դոուտրի»։
Եթե նավապետ Հորգենսենը այդքան չհապաղեր և իր մտածած ծեծը տար, իսկ Հանսոնը շուտ տար դրա առիթը, Մայքլը Դոդրիի հետ միասին կգնար Հովարդ փոքրիկ նավը, և նրա հետագա ամբողջ կյանքը խիստ կտարբերվեր այն կյանքից, որ նրա համար նախապատրաստել էր ճակատագիրը. բայց այն, ինչ լինելու է, լինելու է. Պատահականությունը և պատահականությունների միասնությունը, որոնց նկատմամբ Մայքլը իշխանություն չուներ, և որոնց մասին նա չէր էլ կասկացում, ինչպես չէր կասկացում Դոդրին, որոշեցին նրա հետագա ճակատագիրը։ Այն ժամանակ ամենապայծառ երևակայությունն անգամ չէր կարող կանխատեսել Մայքլի բեմական կարիերան և այն սոսկալի դաժանությունը, որ նրան վիճակված էր զգալ իր կաշվի վրա։ Ինչ վերաբերում է Դոդրիի և քվեկի ճակատագրերին, ապա դրանք չէին պատկերանա նույնիսկ թմրամոլին, իր մղզավանջային անզգայության մեջ։